halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan Washington.
waa habeen khamiisa 20-ka bisha juun sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadahaynaysaa saare cidla nuuriyo anigoo ah xuseen bare aadan.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo jawaab ka bixiyey war shalayta ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku aadanaa muddo xileedka madaxweynaha galmudug iyo xilliga doorashada gobolkaasi la qabanayo.
aad iyo aad ayaan uga xumahay in warqadii soo baxday u muuqatay in galmudug isteed cusub tahay. isteed cusub ma aha galmudug, sharci bay leedahay, dastuur bay leedahay, nidaam bay leedahay, baarlamaan bay leedahay, madax bay leedahay. caasimadeedii inay joogtaa in lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qabanhayaa anuu meelay ku taal maare.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixinno ku saabsan qaxootiga iyadoo maanta ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee qaxootiga.
qaxootiga kenya waxaan ka imid 2016 ayaan ka imid. waxaan joogay xerada la yidhaaha kaakuma. kaakuma waxaan joogay 19 sanaan joogay. kadib aniga noloshaas markaan u adkaysan waay waxaan imid dalkayga hor.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa fariin digniin oo u diray mas-uuliyiinta dalka iiraan isaga oo ku qoray boggiisa twitterka. digniinta madaxweyne trump ayaa ku soo beegantay kadib markii ay saraakiisha gaashaandhigga maraykanku xaqiijiyeen in iiraan ay soo riday diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ee daroonka loo yaqaano oo maraykanku leeyahay. ciidamada ilaalada kacaanka iiraan ayaa maanta oo khamiisa sheegay inay soo rideen diyaaraddaad si daroonka ah oo waday howlo basaasnimo ah oo maraykanku leeyahay, taasi oo sida ay sheegeen kooxo ku soo xadgudubtay hawada dalkaasi iiraan meel u dhow marinbiyoodka hormuus. dhacdadan ayaa timid xilliga uu sii kordhayo ismaandhaafka u dhexeeya maraykanka iyo iiraan kadib markii weerar lagu qaaday maraakiib marayay biyaha gacanka hormuus oo maraykanku ku eedeeyay iiraan inay ka dambeysay halka ay iiraanna beenisay eedahaasi.
ra-iisul wasaaraha kanada justin trudeau ayaa magaaladan washington kulan kula leh madaxweynaha maraykanka donald trump. labada hogaamiye ayaa ku wada hadli doona arrimaha ganacsiga. kulankan ayaa imanaya iyadoo shalay dowladda mexico ay ansixisay heshiiska cusub ee isla gaareen saddexda dal ee dariska ah. baarlamaanka dalka mexico ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyey heshiiskaasi ganacsi. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u hambaliyey madaxweynaha mexico isagoo u baaqay kongareska maraykankuna inay qaadaan tallaabada baarlamaanka mexico oo kale.
dowladda britain ayaa maanta khamiisa shaaca ka qaaday inay joojin doonto heshiiska ay hubka kaga iibisa boqortooyada sacuudi arabiya kadib markii maxkamadda racfaanka britain ay amar ku soo rogtay in dowladdu ay dib uga fiirsato heshiiskaasi. xaakinka maxkamadda racfaanka ee dalka britain ayaa sheegay in dowladda britain ay jebisay sharciga kadib markii ay ku guuldaraysatay inay si hufan u qiimeyso in hubka ay ka iibinayaan boqortooyada sacuudiga lagu waxyeeleeyo dadka rayidka ah ee ku dhaqan dalka yeman iyo in kale. xogayaha ganacsiga caalamiga ah ee britain Liam Fox ayaa isaguna ah go-aanka joojinta hubka ee dowladda britain kaga dhawaaqay baarlamaanka dalkaasi waxaanu sheegay inaanay hubka ka iibin doonin dalka sacuudi arabiya. xukunka racfaanka ayaa qeyb ka ahaa dadaalla dhinaca sharciga ah oo ay bishii diisembar ee sanadkii 2015 ay soo bilaabeen hay-adda la dagaalanka ganacsiga hubka oo fadhigoodu yahay UK.
madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa gaaray dalka Kuuriyada Waqooyi. ujeedada booqashadan ayaa lagu tilmaamay mid lagu xoojinayo xiriirka labada dal, iyadoo la filayo in arrimaha ugu muhiimsan ee madaxda labada dal isla soo qaadi doonaan ay ku jirto wadahadalada Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ee ku saabsan nukliyeerka. booqashada madaxweynaha shiinaha ee Kuuriyada Waqooyi ayaa qaadan doonta muddo 2 maalmood ah, waana booqashadii ugu horreysay ee muddo 14 sanadood ah. booqashadan ka hor ayaa madaxweynaha shiinaha waxa uu maqaal u qoray ku ammaanay xiriirka labada dal isaga oo ammaanay dadaalka Kuuriyada Waqooyi ay ugu jirto sidii xal loogu heli lahaa arrimaha u dhexeeya labada Kuuriyo.
galabnimo wanaagsana khayaartana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa shalayto ku baaqday in mas-uuliyiinta maamul goboleedka galmudug ay xilligeedii ku qabtaan doorashada maamulkaasi war qoraalo oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in muddada hoggaanka galmudug ay ku eg tahay 4 bisha July. warqadaasi haddaba waxaa maanta ka jawaabay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray galkacyo
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo shir jiraad ku qabtay dhuusamareebka dib safar uu kaga soo laabtay kenya ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay warqadii ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ee galmudug lagaga dalbanaya qabashada doorasho wakhtigeeda ku dhacda. qoraalka ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya ayaa galmudug lagu faray qabashada doorasho dhacda 4 bisha 7 ee soo socota, taasi oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin. hase ahaatee madaxweyne xaaf ayaa warqadda ku sifeeyey mid baalmarsan sharciga, isla markaana xadgudub ku ah dowlad goboleedka galmudug.
warqado badan baa bidbinayay carada oo aan runtii la yaabnay. iyagana galmudug waa state xor ah oo madax bannaan, mustacmarad maaha, waa state madax bannaan, ma aha mid cusub oo hadda la dhisaayo. aad iyo aad ayaan uga xumahay in warqadii soo baxday u muuqatay in galmudug state cusub tahay. state cusub ma aha galmudug, shaqo bay leedahay, dastuur bay leedahay, nidaam bay leedahay, baarlamaan bay leedahay, madax bay leedahay, caasimadeedii bay joogtaa. in lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qabanaya anugu meelay ku taal ma arag. aad iyo aad baan uga xunahay. waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed intii wax garanaysay reer galmudug khaasatan in ay arintaas si muddo dheer uga fiirsadaan, una ogaadaan in ay tahay xadgudub sharci darro ah. waxaan u baahannahay xorriyadeeda in loo daayo. waxaan laalay wixii tala ah oo galmudugga galmudug baale, hadday tahay dib u heshiisiin galmudug baale, hadday tahay election galmudug baale, haddii ay tahay shaqo galmudug baale, galmudug shaqadeeda in loo daayo ayaan adduunka iyo cid walba u sheegayna. xorriyadeeda in loo daayo, in nala xor yani nala aanu xor ku noolaano ayaan u baahanahay. in ciidan iyo lacag iyo corruption iyo balaayada loo soo diro diyaar mani, waanu ka afeefanaynaa. waan maaragtay inaan ka taxadarno annagana waa loo baahay. hawsheennu ha ahaato aan is ilaalino, hawsheennu ha ahaato aan is difaacno, hawsheennu ha ahaato aan isku tashano.
dhinaca kale, madaxweyne xaaf ayaa toosh ku ifiyey kooxihii ka dambeeyey dilkii 9 ruux loogu geystay dulceedka gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug inay ka tirsanaayeen.
waxyaalaha maaragtay soo kordhahaya oo 2 sano oo aan nabadda ku joognay ku istiraaxayna nabadiiba hadda aad iyo aad waxugu soo dhirmayaan. waad moodaa waxyaalaha dhacaya in badan oo ka midi inay siyaasadaysan yihiin baad moodaa. sida wiidankii oo esneeda 21-aadka oo dad ku tumanay oo dad laynaaya, anagu maalinta weyto markii arrinta shilku ka dhacay gaalkacyo, hal nin oo booliis ku jiray, ninkii booliiska waa xiraya, inta kale waxay ahaayeen military bay ahaayeen. marka 10 nin oo xoogga dalka oo xamar laga xukumo, waad ogtihiin annaga amar nagama qaataan 21-aad. cid kastana waa u sheegaynaa haddii ay dembi galaanna, dee dembiga cidda amarka ku lahaa qaban kartaa. annagu xaq uma laha booliiskeega iyo ciidankeega nabadga amnigu inay wax ka qabtaan, inay militariga ka qabtaan xaq uma laha. nidaamkuna saas maa militari waa qaban kara, ciddii xukuntayna u taallaa say usoo qabanayo.
inkastoo doorashadii ugu horreysay ee galmudug ay dhacday 4 bishii 7 2015, haddana madaxweyne xaaf ayaa xilka loo doortay 3 bishii 5 2017, waxaana 4 bisha 7 ee sanadkan ku buuxsamaya muddada xilhayneyd oo ahayd 4 sano. hayeeshee madaxweyne xaaf ayaa ku doodaya in waqtiga ay uga bilaabanayso heshiiskii ahlu sunna iyo galmudug halka dowladda federaalkana ay ku adkaysanayso in doorashada waqtigeeda aan dib loo dhigin. kala fogaanta galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya ma jirto cid isku hooshay isu soo dhoweyntooda. hase ahaatee warar v o eda ay heshay ayaa sheegaya in xubno ka tirsan xildhibaanada labada aqal ay deegaanada galmudug ku soo fool leeyihiin, kuwa oo la sheegay in dhexdhexaadin ay doonayaan inay ka dhex bilaabaan labada dhinac. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.
dhinaca kale, qoraalka dowladda waxaa ku jiray in dadka gobolka loo qabto shir dib u heshiisiineed. v o a ayaa qaar ka mid a dadka gobolka kasoo jeeda oo muqdisho ku sugan weydiisay aragtidooda ku aadan warka ka soo baxay dowladda iyo sida ay u arkaan dib u heshiisiinta.
magacaygu waa cawil maxamed xuseen, kana mid ah indheer garadka kasoo jeeda deegaanada galmudug. meesha waxa waraaqdaasi ku saabsan tahay dhisidda galmudug ma ahane, waa dumintii galmudug. hogaanka galmudug waa guddi doorasho magacaabi kara oo awood u haysta cid kale ee u haysata ma jirto. haddii khilaaf la xallinayo, beelaha galmudug ma dirirsan, wax beelaha galmudug la dirirsan ma jiro, kofalti siyaasadeedaa jira.
magacaygu waa injineer axmedey maxamed muuse oo ah bare jaamacadeed oo jooga magaalada muqdisho. wallaahi qoraalkan wasaaraddu ay soo saartay, wasaaraddu sidaynu ognahayba input bay ku leedahay doorashooyinka stateska ama maamul goboleedyada ilaa iyo xad kan hadda galmudug u khaaska ah. waxaan umalaynayaa arrin uun soo jiitamaysay waqti dheer, hadallo kulana la isdhaafsanayay, dadkuna loo baahnaa inay ay ka gaadhaan xal ka gaadhaan mar hore ay ka gaadhaan iyay ahayd. waxaan u malaynayaa inay qaab ka wanaagsani tahay in labada qolo ay iswaafaqaan wixii doorahay dowladdu leedahay, wasaaradda arrimaha guduhu leedahay, in wixii cunnamaya ee markaa loo hogaansami karo loo hogaansamo, wixii aan cunnamayna markaas la xaliyo, oo si aan cunfi ahayn iyo reaction aan ahayn loo xaliyo, oo reality oo maskaxda maskax gala si maangala in loo xaliyo. galmudugna waxaa la rabaa inay maqlaan, wasaaraddu ilaan door bay leedahay doorkeeda inay maqlaan, wixii ay diidayaanna ay yidhahaan war kan iyo kan iyo kan, qodobkan iyo qodobkan iyo qodob hebel waa nagu deelqaaf.
maxamed cabdiyuusuf ka mid a bulshada magaalada muqdisho, walaahi xiisadda ka soo cusmaanatay galmudug iyo dowladda federaalka oo inta muddo a soo jiidantay, had mada warqadii ugu dambeysay isbuuc u dambeysay inay xiisada ay dab kubaasiin kusii shubtay, dowladduna waxbay door u leedahay, maamulkuna waxbu xaq u leeyahay. waxaad moodaa inay dowladdu ay afduubayso galmudug oo la tuuno badan lagu qabay. marka arrintaa waxaan leenahay in galmudug iyo deegaankeeda iyo maamulkeeda looga dambeeyo arrimaha doorashada oo lagu tixgeliyo. maamul baa ka jira institution dhisan, haddeer sidii meel aan maamulba ka jirin bay dowladdu waxay tiri odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka lasugu yeedho oo shibdib dibeshiisina laga dhigo. marka arintaas waxay noola muuqataa xoogaa gacan dhaaf oo maamulkii meesha ka jiray loo gacan dhaafay bay fikirkayga aniga.
magacaygu waa cawaale ciimo cabdi, wasiirka hore ee cadaalada iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Hirshabeelle. xaqiiqdii galmudug iyo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madmadowga muddadan soo jiitamayay u dhexeeyey waa wax iska simbal ahoo xalkeedana la gaari karo lana fududayn karo haddii loogu talagalo. ummaddaasna waa ummad u baahan dowlad, waxay u baahan tahay xal, waxay u baahan tahay nabad, waxay u baahan tahay horumar iyo wixii markaasi ka maqan oo dhan, ama federaalka iyo ama xaggeedaba inay mar walbaba nidaamkii dowliga uu ka jira meesha. aniga halka waxaan u arkaa doorashadaasi in ay dhacdo, in waqtiga loogu talagalayna ay u socoto. dad badan oo waxaa jira mas-uuliyiin oo u baahan inay xilka wada qabtaan, qof walbaba qofka kale suu u rabo u rabaa. ummaddana waxay u baahan tahay horumar iyo nabad iyo cadaalad inay hesho. sidaa awgeedna khilaaf inta la soo mari kara waa la soo maray, xaafna waa madaxweyne xilli uu qaatay, xilligaana waa tartami karaa oo hadda lama dhihi karaa ma tartami kartid, doorashadana ha dhacdo intaas.
magacaygu waa daahir cabdulaahi cumar, waxaan ahay bulshada ee gobolka banaadir joogta oo ku nool ka shaqaysta si dhowna ula socda siyaasadda iyo arrimaha dalka waxa ka dhacaya u dhuun daloola. sida aynu ka warqabno, galmudug labay kala ahayd, qaybna waxay fadhiday dhuusamareeb, qaybna waxay fadhiday cadaado. heshiis baa waxaa lagu soo galay Jabuuti. heshiiskaas wuxuu ahaa in ahlu sunna oo iyaduna maamul gobollada dhexe sheeganaysay iyo galmudug oo cadaado fadhido iyaguna maamul sheeganay in laysku keeno. xaaf waxaan anigu aaminsanahay hawl fiican inuu qabtay, inuu asagu xilkii uu lahaa ii sheegee uu wax ka siiyey Sheekh Shaakir, sidaasna galmudug lagu mideeyey. heshiiskaas markii la heshiinayay oo Jabuuti lagu seexay madaxweynaha Soomaaliya goobjoog buka aha hadii markii heshiiska la seexayo madaxweynuhu uu joogay taymki ay uga bilaabanaysay xaaf inay ki hore uga bilaabanaysay ki dambeyna uga bilaabanaysay hadana marka la ilaamin aniga fikir ahaan waxa ila muuqata in xilliga xaaf uu uga bilaabanahay say ayagu ku doodahay galmudug mideynteedii markii galmudug la mideeyay marka anigu waxaan aaminsanahay rabitaanka dadka iyo maamulka ay doorteen meesha ka jira in la hirgeliyo waxaan aaminsanahay wasaaradu go'aankaas warqada go'aan ka bedelan inay keento waayo dhibaato abuureysa hadda warqadan xalna sidan ma noqonay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha galmudug oo u warramayay wariyaha v o eda magaalada muqdisho halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a
sanad walba malaayiin qof ayaa ka qaxa guryahooda iyo deegaanada amaba wadamadii ay u dhasheen kuwaasi oo dunida kale naf iyo nabadgelyo u raadsada qaramada midoobay waxay 20-ka bisha juun sanad kastaba xustaa maalinta loo asteeyey in la xuso qaxootiga caalamka dadka qaxootiga ku ah dunida waxaa ka mid ah soomaalida ku nool xerada qaxootiga ugu weynee dhadhaab ee ku taala dalka kenya wariyaha v o eda cabdisalaan salas ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab
dhadhaab waxaa ku nool qaxooti u badan soomaali kana soo cararay colaado iyo abaaro ka dhacay gudaha dalka soomaaliya munaasabad weyn oo lagu xusiyey maalinta qaxootiga adduunka ayaa maanta lagu qabtay xerada qaxootiga dhagaxley waxaana goobta munaasabadda ka soo qayb galay saraakiil ka socotay hay-adaha samafalka iyo waaxda dowladda u qaabilsan arrimaha qaxootiga iyo madaxa xafiiska u n cr ee degmada dhadhaab sidoo kale waxaa goobta soo xaadiray arday ka kala yimid iskuullada xerada oo halkaas ku soo bandhigay riwaayado ka tarjumaya nolosha qaxootiga munaasabadda oo ahayd mid si weyn loo soo diyaariyey ayaa qaabka ay u dhacday waxaa v o eda la wadaagay cabdulaahi cali aadan geedow oo ah guddoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxley
munaasabadan dhagaxley ka dhacday waxay ahayd tii ugu fiicnaed oo la arko 28 sano qaxooti aan joogno sababtoo waxaa ka qayb qaatay madaxda guud xagga dowladda kenya ras office ninkii u weynaa ka manajaga baa joogay waxaa kaloo joogay oo marti noo ah manta guest of honors noo ahaa unhr head of operation taarikh weligeed maay dhixin in labada qof oo midna dowladda madax ka ah midna hay-adda madax ka ah inay hal meel ay isugu imaadaan maadaama xaflada ay ka dhacaan xeryaha guud oo dhan runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaana laga hadlay waxyaaba fara badan ee ah dhibaatada qaxootiga haysata iyo waxyaabaha laga filay hay-adda unhr iyo hay-adaha kale oo la shaqeeyo unta waxaa kaloo halkaa jooga aan la ilaabi karin dhammaan mas-uuliyiinta xerada haddii ay tahay
waatahay maanta maxuu ahaa barnaamijka oo munaasabadan looga hadlay
munaasabadan waxaa laga hadlay hor socodka qaxootiga tech step by den waxaa laga wadaa qaxootiga 28 sano ayuu meeshan joogay in marka tallaabo uu qaado halkii uu ahaa inuu 30 sano qaxootigu ahaan karin qofka bini-aadamka marka tilaabo u qaado hadafka halku dhig wuxuu ah in qaxootigu uu tilaabo qaado
28 sano kadib waa maxay qorshaha UNHCR ee ku aadan bulshada qaxootiga ah waa kan maser gedow oo arrintaasi ka hadlaya
waxyaabaha UNHCR-ta ay dhawaajisay waxaa ka mid ahaa qaabka ugu wanaagsan ee qaxootiga xaaladiisa lagu gabagabayn karo tusaale ahaan haddii qaxootiga halka ugu dambe qaxootiga laga gaaray waa in macnaha dib u laabasho la helo dad fara badan oo waddanka inay u noqdaan rabaan in loo fududeeyo dhaqaalana la siiyo si ay waddankii hooyo dib ay u laabtaan midda labaad oo xigta waxaa waaye in waddan saddexaad ay helaan labada ayuu ka dhawaajiyey labadaana wuxuu yihi waxaa aada ugu muhiimsan dib u laabashada sababtoo waddamadii qaxootiga qaadan jir hadda way ka cajiseen inta badan ma qaataan waxaa marka uu carabku aada ugu adkay in dadka ay dib u laabtaan qofkii rabaan inuu dib u laabanayaan dhaqaalo la siinaya laakiin cidna aan la qasbayn
wayahay gudoomiyahan waxaad ii sheegtay in halkan adigoo caruro aad timaaday waa sidee dareenkaaga maanta
runtii dareenkayga lama soo koobi kara halkan waxaan imaa inoo yar oo sideed jir ah alxamdulilah maanta nin weyn oday baan ahay marka waa dareemi kartaa qof 28 sano xari qaxooti joogay waa arrin murugala marka haddana waxaan ka fikirayaa qaabkii qaxootinimada odobay lahaa
nasr ceenab waxay ka tirsanayd kooxdii ubaxii kacaanka ee dalkeenna waxay dareenkeeda nolosha qaxootiga ku cabirtay hees wadani ah.
Damciinaan ku urinaa dagaal la ysku hoobtiyo dawarsiga shisheeyaha dawarsiga shisheeyaha ma dambu inoo yahay maya 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 dawarsiga shisheeyaha ma dambu inoo yahay.
Ugu dambeyntiin xuska maalinta qaxootiga adduunka ayaa ku soo aadaysa xilli qaxooti badan ay muujinayaan cabasho dhanka nolosha ah, iyadoo sannadihii tegay ay sii yaraanayeen gargaarka ay helaan dadka qaxootiga ah. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Dhinaca kale, waxaa jira Soomaali qaxooti ah oo laga soo celiyey xeryaha Kenya. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa tegay xero ay ku sugan yihiin dadkii ka noqday dhadhaab ee oo duleedka Muqdisho ku taala. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Boqolaal qoys oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee kol hore laga keenay xerooyinka dhadhaabka kuma iyo dhagaxley ee dalka Kenya ayaa xilligan xaalad adag ku wajahaya meelo ka mid a duleedka magaalada Muqdisho. Qaxootigan ayaa waqtigan waxa ay ku sugan yihiin xaalad wax la-aan baahsana, waxaana ku adag sidii ay ku heli lahaayeen nolol maalmeedkooda oo ka hor inta aanay Soomaaliya iman ay ka heli jireen xerooyinka laga soo daabulay ee dalkaasi. Aamine Cabdi waxa ay ka mid tahay qaxootiga Soomaalida ee laga keenay xerada dhadhaab, waxaana ay V O A uga warbixisay qaabkii looga soo qaaday xeradaasi iyo xaaladda ay iminka ku sugan tahay. Waxaana ay dhinaca kale sheegtay inay iminka ku haminayaan sidii ay mar kale ugu laaban lahaayeen xerooyinkii laga soo qaaday.
Dhadhaabaan ka sugan, hay-addaana soo qaaday xeryaha, waxaan ku haysana barwaaqo raashin adduun baan ku haysana. Kenyaa tiri ha la guuro, Soomaali ma arki karo waxa dadka shabaabka wax dilay waa iyaga. Sidii baa naloo soo 18 sanaan deganaa, waxbaan baran jir, waxaana la ku soo raray ilmihii waxbarasha la geynayaa, hooy baa lain siinayaa, maxaa lain siinayaa daawo oo caafimaad baa lain siinayaa, dib u celinta waxaan lain siinayaa maxaan ku dhahay maalgelin aad ku shaqaysataan, midna ma aanaan helin. Waxaan helnay maleha qaxootiga baan weli nahay, baraka ciyaalashaan ku dhex darmanay. Hadda 300 qoys oo waxaan kusoo aruurinay ceel berde meel la dhaho meeshaan oo kaam oo Kenya ka yimid yaan kusoo aruurinay. UN waa u tagna, waxayna tirgi dalkiiniba tabaada shilin laynimahay dhulka wax ka qabsada caragale wax ka qabsada dad dadkooda kasbaana usoo noqoteen waxaan soo ceshay male meeshaana wixii UN awlin siin jirtay ma taalo danihiina qabsada adinkaa u jooga dalkiiniba timaade duleedka magaalada Muqdisho ku baabasan waxaan hayna male. Hadda waxaan barnaysaa inaan gadaal u noqono xiriyaha aan ku soo guray ilaa dadkii kalena u sheegno waxna la siinayo malehe meesheena aan joogno waxbarashana male guryana male annaka Muqdisho baan joognaa magaalada madaxdii baan joognaa waxaan hoy ku weynay oo waxbarasho ku weynay oo aan ku weynay maxaan ku dhahaa caafimaad baan aqoon la'na. UN-ta waxaan leenahay inay hoy nasiiso inay nasiiso maxaan ku dhahaa dhulaan degno inay nasiiso caafimaad inay nasiiso lacag aan ku shaqaysan intaasana la ku soo raray midna ma hayno.
Fartuul Maxamed oo ka tirsan qaxootiga laga soo daabulay xerada Kakuma ayaa sheegtay inaanay helin waxyaabihii loo ballanqaaday oo ahaa in loo samayn doono dib u dejin, sidoo kalena loo abuuri doono xirfado ay ku shaqaystaan.
Kakuma hay-adda ayga soo qaaday, waxaa la ii soo sheegay Kakuma markii layga soo qaaday in halkan lacag layga siinayo oo hay-adda lacag siinayso, lacagtiina ma aanan helin in badan, qayb baan helay qaybna ma aanan helin. Waan raadiyay, waxay dhahaan waa hay-adahaas bajetkaas wuu xirmay, waa guureen hay-adihii, shaladan ugu dambeysa waa tagay, way guureen alla hay-adda bixinaysa lacagahaas.
Hadda xaalad noocee ku sugan tihiin adii caruurtaada?
Anii caruurtayda xaalad alxamdulillah kolley waa nabad qabnaa, laakiin wax dhaqaale ma haysano. Odayga Kenya uga imaanay, odaygu waa dhinacas Kenya jiraa, waa xanuunsan yahay, wax dhaqaale fiican ma hayno. Xamarta hoose waan ku noolaan waaye, meeshan kaamkaabaa hadda imid, halkan hadda iska degana ilmaha waxbarasho iima haystaan. Waxaan filaynay dibadejin inaan helayno oo markaan imaano oo dibadejin baa naloo soo sheegay in naloo qaban doono, dibadejintiina maanaan helin, qarashkii naloo soo sheegayna maanaan helin badi, maxay waxbarashona ma haysano. Ilmahaygii laba xagga waxay ugu baranaysa, inta hadda wax waxbarashaa kuma haysano.
Qaxootiga Soomaalida ee laga keenay dalka Kenya ayaa sheegay in markii la keenay magaalada Muqdisho dhabarka loo jeediyey, isla markaana aanay helin daryeelkii loo baahnaa, sida ay ku warramayso Xaawo Aadan oo ka tirsanayd qaxootigii Kakuma.
Walaal, qaxootiga Kenya waxaan ka imid 2016 ayaan ka imid. Waxaan joogay xerada la yiraaha Kakuma. Kakuma waxaan joogay 19 sanaan joogay. Kadib aniga noloshaas markaan u adkaysan waay, waxaan codsaday repatriation. Waan soo repatriationtay, waxaan imid dalkayga hore. Waxaa isoo qaaday Ilaahay boqorraha, isoo qaaday Kasoko, waxaa isoo qaaday hay-adaha samafalka, hay-adda la yiraaha IOM ayaa isoo qaaday. IOM waxay igu soo dejisay garoonka aadan cadde waxaana leegay hotel ku yaalla xaafadda nambar 4 ee talaax u dhexe aniga single baan ahay 400 liisi kadibna halkaas ay ku nooleed dad tiri ma laha hadaan tagay oo dacwooday oo si kasto u dooday ya waxa la yiri wariyaha dalkaadi waa lagu keenay ka raac magaalada dhina kadib markaan inta imid meeshaan islahay waxaa timid dalkaadi hooyo markaan ka soo dagay garoonka waxaan ku galgashay ciid kalgacel aan dalkayga iyo dadkayga iyo ciidaydu u qaba maaninna baahidi iyada ahayd ima daynin aan wax il naxariis la igu fiiriya hal maalin ma helin xuquuqdan lahay ilaa yowma haada meesha ay ka baxday ma garana waxaan ahay waayeel 70 jir ah indhaheeda qalan yihiin dhiikar qabto sokor qabto meeshii dalkaygii iyo dadkaygii iyo dowladaydii iyo ciidaydii calankaygii inaan ku nasto aan filay kabta ka hoos alla igu talay owlaadaydii bajiyaan dubaah indhaaraan ahay bajiyaan dubaah ma iga aqrisanay
sacdiye xaaji waa 56 jir ka mid ah haweenka laga keenay xaryaha qaxootiga dalka kenya waxaana ay si kooban uga warbixinaysaa qaabka ay ku dabarto nolosha qoyskeeda
qaxootiga dhadhaab oo xerada xagar dheer ha 10 sano aan joogay ku noola waan dal soo qaaday halkaan la keenay hadina la keenay in yar oo maartay wax yar oo maartay marti galiya yaan la siiyay waxway ahaan ma haysano jirra waata oo jir intan ahaan karta sokortana waan qabaa magartay hooyo dhiikarka waan qabaa hooyo sida oo kale 6 sano ayay gogosha jiifta oo afka wax loogu dhibcinayo caruurtii wax barashay gaareen wax barashana wax lagaga bixiyo lama hayo wixii kolkan imaanay nalasiyay oo yareed oo nalasiyay yaan marka digaaga ku soo gaday ukuntay dhashaba meel baan ku waan gadi oo marka waxaan isaga bixinaa kiraha iska bixinaa war hooy ma haysana oo caruurtii wax barashana ma haysataan oo daawo ma haysana waxaan isla haysana mal
qaxootiga Soomaalida ee laga soo daadgureeyay xerooyinka qaxootiga dalka Kenya ayaa lagu soo qaaday heshiis saddex geesooda oo ay wada galeen dalalka Soomaaliya, Kenya iyo hay'adda UNHCR bishii November 2013kii waxaana ay cabashadooda ku soo beegeen maanta oo ay tahay 20ka June caalamkana looga dabaaldegayo maalinta qaxootiga adduunka Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waa hagaag dhegaystayaal kaasad nagala socotaan waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha inuu ku wada nasano
halka dhigisa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaa idinku soo baqan. Qodobadaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii wargeysyada caalamka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariin digniin u diray mas-uuliyiinta dalka Iran isagoo ku qoray boggiisa Twitter-ka. Digniinta madaxweyne Trump ayaa ku soo beegantay kadib markii ay saraakiisha gaashaandhigga Mareykanku ay xaqiijiyeen in Iran ay soo riday diyaarad nooca duuliyuhu aanu wadin ee daroonka loo yaqaano Mareykanku leeyahay. Ciidamada ilaalada kacaanka Iran ayaa maanta Khamiis iyaguna sheegay inay soo rideen diyaaradaasi daroonka ah oo ay ku tilmaameen mid hawlo basaasnimo waday oo Mareykanku leeyahay, taas oo sida ay sheegeen ku soo xadgudubtay hawada dalkaasi Iran meel u dhow Marinbiyoodka Hormuz. Dhacdadan ayaa timid kadib markii ay soo kordhayaan ismaandhaafyo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran iyadoo weeraro lagu qaaday maraakiib marayay biyaha gacanka Hormuzna Mareykanku ku eedeeyay inay Iran ka dambeysay inkastoo Iran ay beenisay eedahaasi.
Ra'iisul Wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa magaalada Washington kulan kula leh madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Labada hoggaamiye ayaa ka wada hadlaya arrimaha ganacsiga. Kulankan ayaa imanaya iyadoo oo shalay ay dowladda Mexico ansixisay heshiiska cusub ee isla gaareen saddex dal ee dariska ah. Baarlamaanka dalka Mexico ayaa cod aqlabiyad ah ku ansixiyay heshiiska ganacsiga ee Kanada, Mareykanka iyo Mexico. Madaxweynaha Mareykanka ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha Mexico isagoo ugu baaqay Kongareska Mareykankuna inay qaadaan tallaabada baarlamaanka Mexico oo kale.
Dowladda Britain ayaa maanta Khamiis shaaca ka qaaday inay joojin doonto heshiiska ay hubka kaga iibisay boqortooyada Saudi Arabia kadib markii ay maxkamadda Raacfaanka ee Britain amar ku bixisay in dowladdu ay ka fiirsato arrimaha heshiiskaasi. Xaakinka maxkamadda Raacfaanka Britain ayaa sheegay in dowladda waddankaasi ay shaacaysay kadib markii ay ku guuldareysatay in ay si hufan u qiimeyso in hubka ay ka iibinayaan Saudiga lagu waxyeeleeyo dadka rayidka ah ee ku dhaqan dalka Yemen iyo in kale. Xogayaha ganacsiga caalamiga ah ee Britain, Liam Fox, ayaa waxa uu go'aanka joojinta hubka Ingiriisku ka iibiyay Sacuudiga uu maanta kaga dhawaaqay gudaha baarlamaanka dalkaasi, hase yeeshee wuxuu tilmaamay in dacwadaasi ay dowladdu Raacfaan ka qaadan doonto.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa gaaray dalka Kuuriyada Waqooyi ujeeddada booqashadan ayaa lagu tilmaamay mid lagu xoojinayo xidhiidhka labada dal, iyadoo la filayo in arrimaha ugu muhiimsan ee madaxda labada dal ay isla soo qaadi doonaan ay ku jirto arrinta wadahadalka nukliyarka ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Booqashada madaxweynaha Shiinaha ee Kuuriyada Waqooyi ayaa qaadan doonta muddo laba maalmood ah, iyadoo ah booqashadii ugu horreysay muddo 14 sanadood ah. Booqashada ka hor ayaa madaxweynaha Shiinaha waxa uu maqaal uu qoray uu ku ammaanay xidhiidhka labada dal isagoo sidoo kale ammaanay dadaalka Kuuriyada Waqooyi ay ugu jirto sidii xal loogu heli lahaa arrimaha u dhexeeya labada Kuuriya.
Nimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa ay wararka iyo warbixinahaasi waxay idin ka imanayaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa shalay to dambi ku heshay saddex eedaysane oo loo haystay weerarkii argagixisa ee bishii April ee sanadkii 2015 lagu qaaday jaamacadda magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, halkaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 150 qof oo u badnaa ardaydii jaamacaddaasi dhiganeysay. Ragan ayaa xukunkooda la sheegay inuu dhacayo bisha soo socota ee July. Wariyaha VOA Sara Kamani ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi, waxaana soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Maxkamad ku taalla magaalada Nairobi oo qaadaysay dacwadaha lagu soo oogay ragan ayaa waxaa ka buuxay shacabka iyo eheladii dadkii lagu dilay weerarkii jaamacadda Garissa. Dadkaas waxay sugayeen 6 saacadood si loogu dhawaaqo go'aanka maxkamadda. 4 qof oo weerarkaas loo haystay oo gacmaha ka xiran ayaa maxkamadda la hor keenay iyagoo madaxa hoos u laalaadinaya, sidoo ku dhawaaqay saacado kadib qaadigii dacwadda qaaday Francis Andai. 3 ka mid ahaa raggaasi ayaa lagu helay in ay ku kaceen shirqool iyo fulinta weerar argagixiso.
I'm satisfied that the incident that took place at the Garissa University College on the morning of 2nd April 2015 bore all the above elements of a terrorist act.
Waxaan ku qancay in falalka ay raggan geysteen ay dhammaantood yihiin kuwa xambaarsan astaamihii weerar argagixiso. Cadeymaha ayaa muujinaya in raggan ay doonayeen inay fariin u diraan dowladda Kenya. Waxaa kaloo ay cadeymaha muujinayaan in weerarkaasi argagixiso la fuliyay si loogu qasbo dowladda Kenya si ciidamadeeda ay ugala soo baxdo Soomaaliya. Ninka afraad ee ragga eedan loo haystay oo lagu magacaabo Sahal Diiriyo Xuseen ayaa loo waayay daliilo ku filan oo ku xiriirinaya raggii weerarka geystay. Xukunka saddexda qof ee dembiga lagu helay ayaa dhacaya 3 July ee soo socota. Weerarkii argixiso ee lagu qaaday jaamacadda Gaarisa 2 April ee sanadkii 2015 ayaa waxaa ku nafwaayay 448 qof, dhowr ka mid ahaa kuwii weerarka geystana sidoo kale waa lagu dilay. 4 qof ee shalay maxkamadda lasoo taagana waxay ciidamada ammaanka ee Kenya ay soo xireen 7 kadib. Kenya ayaa bartilmaameed waxay u ahayd weeraro argixiso oo lagu xiriirinayo ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Weerarkaasi Gaarisa lagu qaadayna waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwii ugu xumaa ee ugu dhimashada badnaa ee Kenya ka dhacay.
warbixintii wariyaha v o eda Sara Kimini waxaa inoola akrinayay inoola soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduri. Dhinaca kale, wariyaha v o eda magaalada Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa tegay jaamacaddii la weeraray ee Gaarisa, wuxuuna dareenkooda weydiiyey qaar ka mid a ardayda wax ka dhigata.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waa Jaamac Yare, waxaan dhigtaa jaamacadda Gaarisa University. Go-aanka ka soo yeeray maxkamadda maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Waa go-aan aad iyo aad aan muddo dheer sugaynay. Run ahaantii go-aankaasi aad ayuu ardayda halkan dhigato oo inooga wada farxiyey. Nimankaasi xaqdiriyaasha ah in oo xabsi daa-in la xiro, aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. Taasina waxay u noqonaysaa xaq iyo cadaalad. 147 qof day oo ku geeriyoota meesha ayay xaq iyo cadaalad u noqonaysaa. aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay. Go-aanka maxkamaddana waa soo dhoweynaynaa.
Asalaamu calaykum. Magacayga waa Najmo, waxaa kamid ahay ardayda dhigata Gaarisa University. Maasha Allah, maanta aad iyo aad aan wada faraxsannahay. Wax badan aan sugaynay. Xukunkii lagu soo riday nimanka dhibka u geystay ardaynaydana aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. Dowladii iyo dadweynaha waxaa nagu baaqayaa inay magaalada ammaankeeda ay sugaan. Sidoo kaleeto waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in wax dhib aysan hadda aanan qabin, nabad aan ku seexanno, ammaankeenana aad iyo aad loo sugay. Dowladdu waxaanu leenahay intaasi ka sii wada.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadda Gaarisa. Waxay u warameyeen wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shir. Halkaad kala socotaana waa v o a.
dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waxaa noo soo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
War saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ayay ku sheegtay in muddexileedka madaxda maamulka galmudug uu ku egyahay 4 July ee sanadkan, islamarkaana loo baahan yahay in la qabto shirweyne arrimahaasi looga hadlayo. Haddaba dowladda dhexe farigelin toos ah ama mid dadban ma ku yeelan kartaa doorashooyinka maamul goboleedyada? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxay ugu marti ah Maxamuud Maxamed Guure iyo Cilmi Muuse Cismaan, labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda. Maxamuud Guure ayaa hadalka ku hormaraya.
Dowladda federaalka farigelin kuma yeelan karto in loo madax banneeyo maamul goboleedkii iyo dadkii deegaankaas deganaay.
Waa maadsantaha Maxamuud. Haye Muuse,
haddii aan maartahay meesha wax kale aynu ku jirin, dowladda Soomaaliya ayadaa ka mas-uula maamul goboleedyada, maxaa yeelay wadamo badan oo federaal ka jiraan waa jiraan. Sidaas awadeed inay gacmaha la soo gasho ay wax walbaba iyadu ay maaratahay dusha saarato waajib ayaa ka saaran.
Maxamuud, waxaa tiri dowladda ma banaana faragelin ay ku sameyso doorashooyinka maamul goboleedyada, haddii aad noo sababayso.
Waxaan ku sababeynayaa dowladda federaalka waxay faragelin ku sameysay intaa ka warqabno maamul goboleed ka tirsan maamul goboleedyada koonfur galbeed Soomaaliya. Waan ognahay dadka ku dhammaaday caqabada ka taagan iyo meesha hadda taagan tahay khilaafka ka jiro, waxaa sababay faragelintii baahsaneed ay dhexgaleen madaxweynihii hadda maamulkaasi wax wada shaqeyna kama dhexeyso sigii dadka deegaanka, maxaa yeelay waa nin la keenay, maaha nin ay keesteen ayka.
Haye Cilmi, waa maqlaysaa Maxamuud warkiisa.
Anigu waxaan qabaa ma loo sababay karo, maxaa yeelay nin meesha doorashooyinka ka qayb galaayay oo caalamku iyo maaragtay dadka Soomaaliyeedba ay ogyihiin wuxu oo markaas oo doorasho ku gala ama marka horeba uu ka soo jeeday ee asbaab ka dhacday dawladda federaalka in loo asbaabeeyo oo la yiraahdo qof ay iga keensadeen waaye aniga kulli ma qabo fikir ahaan taas ninkan target waaye caalamka fiirsana waxaa fiirsana ummadda Soomaaliyeeda fiirsana meesha uu ka yimid ayadoo laga turmuxaan bixin inuu doorasho ka qayb galo sidaas awoodeed waa lala hadlay hadal weydiiyay in gacmaha laysla galo meesha waa ku qasban tahay arrintaas sidaas ay u dhacday
maxamuud
maxay yeelay maamul goboleed walba waxa uu ahay isaga ayaa rabaa inuu ismaamulo codka uu ku imaanayo dadka deegaanka waaye ee dad ma ahan madaxtooyada filla Soomaaliya laga soo yeeriyey ma sidaas awgeed waxay sameynaysaa qallaaso siyaasadeed mid burbur iyo mid mataqaana bini-aadanimoba waxaa muhiimsan aan qabaa aniga in dadka deegaanka lagu tixgeliyo ninka hogaaminayo Brito si ay dad horumarsan raalli ka wada ah u noqdaan
meesha mas-uuliyad ba horta haddaynay jirin Soomaali wixii soo dhex maray ama maarata weli ay ku sugan tahay indhaha way hayaan maxaa yeelay mas-uuliyadda dowladda dhexe meesha hadday ka baxdo hadda qabiil baan aadaynaha anugu kulli aragti ahaan aan u arkaa qabiilla inuun waxba xalli karin oo qaran noqon karin qofka caqlilu wuu ogyahay marka haykalka dowladnimo waxay ku jirtaa in dowladda dhexe ee iyadu gacmaha la soo gasho ay maaragtay siyaasad amni wax walba ee iyadu mas-uul ka tahay wadanka raas caseer ilaa raadka bunid hadda tusaale badda maamul goboleeda ka hadla maa la dhaho dowladda dhexe uga wakiila shacabka Soomaaliyeed dacwadda ayaga ku jiro ayaga looga dambeeya wax kasto su-aalo waxaan ugu soo qaadanaa meeshaas wax kasto haddii maaragtay dhul tahay hadday dad tahay haddii maaragtay wax walba tahay dowladda dhexe ayaa wakiil uga noqonaysa
guurahay
dowladda federaalka keliya waxay interest gareysaa sidii ay ku soo laaban lahaayeen tuganigii mar kale ma aha inay wax natiijo ay u hayso dadka deegaankaasi ma aha waxyaabay markaas u fargelinayso waa un keliya in 2020 ay mar labaad ay xildhibaano ka helaan deegaanadaas waa intaas dhaafsan oo horumara ama nabada amba mataqaanaay arrimo bulshada kala u hayaan ma jiraan
okay horta maamul goboleed aqalka sare ayaa wakiil ka ah wakiilkooda waa aqalka sare dowladda dhexe ayadu iyo maamul goboleedka waxa u dhexeeya aqalka sare maamul goboleed marka aqalka sare wakiil ka ah aqalka sare wixii macnaha ka maqan oo xuquuqa ama maaragtahay barnaamijka ha weydiistaan dowladda dhexe ayaa aqalka sarena micni xuquuqda bini-aadanka inay uga keena ayagaa laga rabo oo ayagay dhisteen oo shacabka matalaa
dowladda dhexe ma damaan qaadi kartaa in sababtoo ah dowladdu waxay ku fashilantay arrimaha sukuuridka ee ka jiro dalka gaar ahaan caasimadda sidaas awgeed ma samayn karto in ay farageliso maamul goboleedyada faragelintaas waxay sababaysaa khilaaf ba-an oo soo ragaadiyay sida galmudug dowladda ayda sabab u ah maxaa yeelay dowladdu waxay ku kala safteen nimankii ahaa maamul goboleedka madaxweyne ku-xigeenkii gudoomiye baarlamaanka ayay saf la galeen sidaas waxay ku fogeynayaan madaxweynihii iyo xukuumaddii kale ee ka dhisneed oo mar dhow lasoo jijiyo waxay sababayaan marka in khilaafkaasu sii bato haddana way caddahay bu in faragelin ayagu sii daraan waxay doonayaan arrimihii ka dhacay koonfur galbeed oo kaleeto in dalka guud ahaan oo dhan ka dhaco
cilmi waxa uu leeyahay maxamuud dowladda khilaaf ay abuureysaa faragelinteeda ee ma ahan mid wax wanaajinaysa hay adiga
qof hadduu howl qabto waa la dhaliili karaa dowladda dhexe waa la dhaliili karaa war waxaanaad iyadoo maaratahay dagaal iyo qajajac iyo maanta siyaasadda soomaaliya ka jirto xoogga iyadoo laga dhigin baasha waxaa la rabaa waxaanaad macnaha ku qaldanteen waxaan meesha naga saxa in la yiraahdo dowladda dhexe sideed bilaadu dhaliil way yeelan kartaa oo lama diidana laakiin si toos ah dowladda dhexe howlahan ayaga oo ka socda soomaaliya oo meesha ka timid la ogyahay ayada uga wakiil ah soomaaliya maanta shacabka soomaaliyeed dowladda dhexe wakiilka ah wax ilaa dhaliishaan maamul goboleed ha sheegto dhaliil ay dowladdu iga haysaa laakiin wixii mas-uuliyadda oo ka yimaado ama wanaaga ama xumaata ah ayadaa garab ka saaranayso
hay maxamuud waxa uu leeyahay muuse dowladda ayadaa wakiil ka ah dalka marka waa in looga dambeeyaa wax walba oo waddanka laga qabanayo
dowladda hadda jirto maalinkii timid hadda intii ka dhexaysa waxay caadiysatay khilaafka maamul goboleedyada iyo dadka dowladda maaragtay. Laakiin wixii sabab ay dowladdan ku wareegtay keliya dowladnimada in ay burburiso maamul goboleedyadii hore u dhisnaa iyadoo rabto in dad kale oo cusub kaysato si birito ay dad ayka doorto ama u nacamleeyay meeshu yimaadaan. Dowladda dhexe ayaabahay wax ku wadaa wax sax maa. Waxaan dhihi lahayn anaka dhihinaa ummadda Soomaaliyeed in ay baahiso nabadda, kow amniga ay sugto magaalada Muqdisho iyo Jowhar isku socod ma lahan. Dowladdii tan ka horeysana waan ognahay isku socodka wadooyinka xildhibaanada Jowhar laga soo doortay wadaday marayeen. Sidaas awgeed dowladdu brioritiga ma siido amniga, waxay siidaa keliya arrimaha siyaasadda iyo khilaafka maamul goboleedyada ka taagan.
Aye, ugu dambeyn cilmi,
horta Soomaaliya waa soogta hadda waqtiga hadda xaadirka joogno iyo tiyo hore waxay ku kala bedelin xisbiyo fara badan ayaa yimid meesha. Xisbi kastoo markaas maamulka haystana wayba noqonaysaa Soomaaliya caadi u tahay. Maanta xisbigaas u soo baxo isticmaal gobol kasto mintalaad ku yeelo dad ku yeelo si aad u soo baxdo wareegga dambe Soomaaliya waa imaanaysaaoo waan ognaa dowladda Xasan Sheekh Maxamuud xildhibaanada hadda Jowhar ka soo baxay hadda annaga nagu abtirsado markaan xaqiiqdu markaan ka hadalno sida saddex Abdulaal laba Xasan Sheekh ay u soo baxeen xaqiiqdu markaan ka hadalno qofku markaa xisbi uu ka tirsan yahay mar walba inuu soo baxo waa heykelka dowladnimo iyo maaragtay siyaasadda in uu ku soo baxo waa marka warar loo sameeyo xisbiga Soomaaliya. Marka sidaas awgeed xisbi inuu soo baxo aan rabin ma jiro siyaasadda loo fiiriyo Soomaaliya ama meel walbaba waajibkeeda inay gootaan dowladda aniga marka mar walbaba inay waajibka dowladda ay leedahay maamul goboleedka ay ka fushato ayaan maaragtay qabaa.
Waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxay kala qayb galay Maxamuud Maxamed Guure iyo Cilmi Muuse Cismaan. Inta dooda mid la mid ahan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan dhaqane halkaasi aad dooda si gaaban kala socotaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxa ay qoreen.
Kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan studiyaha V O A da ee London, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A da ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuuro, wargeyska la yiraahdo Globe ee ka soo baxa magaalada Jakarta ee dalka Indonesia oo wax ka qoray qaxootiga iyo maangeliya doonka ku sugan magaalada Jakarta inay ku dhibaataysan yihiin dariiqyada magaaladaas. Wargeyska ayaa ku bilaabay meel aad ugu dhow dhismaha hay-adda UNHCR ee bartamaha caasimadda Jakarta, waxaad ku arkaysaa qaxooti iyo magaangeliya doon dariiqyada ku dhibaataysan, kuwaas oo ka soo jeeda dalalka Afghanistan, Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya.
Inta badan dadkan qaxootiga ah ayaa rajo ka qaba inay dib u dejin ka helaan dalalka Australia iyo Canada, hase yeeshee xilligan waxaa noloshu ay ku qasabtay inay ku noolaadaan dariiqyada magaalada caasimadda ah ee Jakarta. Qaxootigan ayaa sheegay in dad mukhallisiin ah ay ku qanciyeen inay yimaadaan Indonesia. Waxaan halkan imid 2 sano iyo 1 bil ka hor sababtoo ah dagaal ayaa ka jiray dalkayga Afghanistan. Qof mukhallas ah ayaa aniga iyo qoyskayga noo jaray tikidkii dayuuradda, sidaas waxaa yiri Cali Axmed oo 24 sano jir ah, isaga oo ku sugan Tendeyr oo ku taala dariiqa Jaalaan Kebon Sirih.
Wargeyska ayaa Nuuro waxa uu leeyahay magangelya doonka iyo qaxootiga waxaa loo ogol yahay in si kumeel gaar ah ay u joogaan dalka Indonesia. Waa inta ay sugayaan in codsiyadooda dib u dejinta ee UNHCR hayeeshee looma ogola inay shaqaystaan. Sidaasi daraaddeed wax ay qabtaan ma jiraan. Qaxootigan ayaa qaarkood waxaa weheliya caruurtooda iyo qoysaskooda, waxaana ay noloshoodu ku tiirsan tahay kaalmada ay dadka ka helaan.
Waxaanu barannay sida loogu hadlo afka Indonesiyaanka, sidaasi daraaddeed waxaanu awoodi karnaa inaan dadka weydiisanno cunno iyo in masaajiddu ay naga ogolaadaan inaan ku qabaysanno. Caruurta ayaa si fiican uga hadasha luqadda, sidaasina waxaa mar kale u sheegay wargeyska Cali Axmed. wargeyska ayaa qoray in qaxootiga ku nool dariiqyada ee kasoo jeeda suudaan iyo soomaaliya ay jeclaysteen in ay qariyaan magacyadooda, hase yeeshee waxa ay codsadeen in ay ka rajaynayaan dowladda indoneesiya iyo UNHCR in ay si wanaagsan ula dhaqmaan ama ugu yaraan la siiyo hooy ay ku noolaadaan.
Hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sannadkii hore waxa ay sheegtay in ka badan 170 million oo qof ay ka soo carareen dalalka Siriya, Afghanistan, Suudaanta Koonfureed, Myanmar iyo Soomaaliya, kuwaas oo ay ku qasbeen colaadaha iyo dagaalada ka jira dalalkooda inay ka soo baxsadaan. 15,000 oo magangelya doon ah ayaa haatan ku xaniban dalka Indoneesiya, waana tiradii ugu badnayd ee dalkaasi la diiwaan geliyo muddo 70 sano laga joogo oo ku beegan markii la aasaasay hay-adda UNHCR.
Ridwaano wargeyska The Star ee kasoo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray in Soomaaliya ay horumaro ka samaynayso qorshaha kala guurka ee amniga. Wargeyska ayaa ku bilaabay 30 bishii Abriil ee 2018 ayaa golaha amniga iyo nabadgelyada ee midowda Afrika waxay isla garteen qorshahan kala guurka ee Soomaaliya ee loo yaqaano STP. Wixii xilligaas ka dambeeyey howlgalka midowda Afrika ee AMISOM waxa ay sii wadeen diiwaangelinta guulaha laga gaaray qorshahan iyo dhaqangelintiisa iyadoo la raacayo qorshaha xilliga kala guurka.
Wargeysku waxa uu leeyahay qorshahan oo ah mid dhammaystiran ayaa dowladda Soomaaliya iyo midowda Afrika ay ugu talagaleen sidii mas-uuliyadda amniga ee dalka Soomaaliya loogu wareejin lahaa ciidanka xoogga Soomaaliyeed ka hor xilliga loo qabtay in AMISOM ay kaga baxdo dalka ee sannadda 2020. Wargeysku waxa uu leeyahay AMISOM ayaa kaalin mug leh waxa ay ka qaadatay dhaqangelinta qorshahan iyo socodsiintiisa tan iyo sannadii 2018, xilligaas oo la bilaabay wejigii koowaad ee qorshaha xilliga kala guurka.
Wargeyska oo qormadiisa sii wata ayaa qoray in xilligan la dhammaystiray qorshaha ay AMISOM kaga baxayso Soomaaliya, iyadoo dowladda Soomaaliyana ay ciidamadeedu tahay inay mas-uuliyadda ay kala wareegaan AMISOM. Wargeyska ayaa intaasi ku diray in sannadkii aynu soo dhaafnay ay jireen horumaro laga sameeyey dhanka amniga, ciidanka xoogga Soomaaliyeedna ay muujiyeen hore u kac la xiriira sida ay awood uga yeelan karaan mas-uuliyadaha amni.
Waxaanu aragnaa in ciidanku ay weeraro qaadeen, in ay goobo qabsadeen oo ay sii hayn karaan. Waana calaamad muujinaysa in maalmaha kooxaha argagixisadu ay soo dhammaanayaan, ayaa mar kale wargeysku uu qoray. Wargeysku waxa kaloo uu wax ka qoray taageerada bulshada caalamka sida midowda Yurub, Maraykanka, Jarmalka iyo Britain, taasoo inta badan lagu bixiyo dhismaha ciidan awood leh oo Soomaaliyeed. Waa marka laga hadlayo qorista shaqada iyo tababarista ciidanka kala duwan ee booliska iyo militariga ee heer federaal iyo mid dowlad goboleed intaba.
Tan iyo bishii Diseembar 2017, AMISOM waxa ay hoos u dhigaysay tirada ciidanka ka jooga Soomaaliya, iyadoo laga duulayo go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay. ugu dambeyntiina wargeyska Daily Sabah ee kasoo baxa Istanbul ayaa wax ka qoray shirkii qurba joogta ugu soo gabagaboobay magaalada Istanbul iyo shirkani in uu ahaa kii saddexaad ee noociisa oo kale ah, waxaana sanadkan kasoo qayb galay Soomaali ka kala yimid daafaha caalamka oo isugu jira xirfadlayaal, dad u ololeeya arrimaha bulshada, ganacsato, culimo u diin iyo siyaasiyiin. Shirka waxaa isna goobjoog ka ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Shariif Sheekh Axmed.
Wargeyska Daily Sabah ayaa sidoo kale qoray in ujeedka uu ahaa in laysu keeno qurba joogta kala duwan oo halkaasina ay xiriiro ka samaystaan, iskuna dhaafsadaan aqoonta iyo khibradda, iyo in laga wada hadlo arrimaha khuseeya qurba joogta iyo Soomaalida dalkii ku nool. Wargeysku waxa uu leeyahay waxaa soo kordhay tirada dadka qurba joogta ah tan iyo markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay sannadii 1991.
Soomaali badan ayaa ku dhashay dalalka ay waalidkooda u soo qaxeen haddii ay ahaan lahayd Tanzania ama Sweden. Tirada ugu badan ee qurba joog Soomaali ah ayaa ku nool dalalka deriska la ah Soomaaliya, gaar ahaan Kenya iyo Ethiopia. Waxaa kaloo iyana bulshada Soomaalidu ay ku soo xoogaysteen saameynna ay ku yeesheen Waqooyiga Ameerika iyo qaaradda Yurub.
Toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobaynaa dhegaystayaal wargeysyada iyo waxyaabihii ay qoreen, waxaana si wada jira idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London,
iyo aniga oo ah Nuur Xasan oo ku sugan Washington.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
halkaad barnaamijkaasi kala socoteenna waa laanta af-soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaya washington. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed mooge iyo heeskii halkudhigiisu ahaa saxarla.
dhegeystayaal, heestaasi saxarla waxay u dambeysay idaacaddayadii fiidnimo. Halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a washington. Dhinaca yaga waa xuseen bare iyo sahre cidlo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.